Og vi skal fortsette fra dommernes bok i det sjette kapittel, der vi også var i går kveld et lite glimt. Og vi skal bare lese noen få vers fra begynnelsen av det sjette kapittel. Det er det fjerde fangenskap som Israel, Guds folk, som Guds folk, kom i etter de hadde fått landet. Og Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og Herren gav dem i Midianittenes hånd i 7 år. Og Midianittenes hånd ble overmektig over Israel. Det var for Midianittenes skyld Israels barn gjorde seg de hulninger som finnes i fjellene og hulene og fjellborgene. Hver gang Israel hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og østens barn og drog opp mot dem. De leiret seg mot dem og ødela landets grøde like til Gaza, og levnet ikke noe å leve av i Israel, heller ikke småfe eller storfe eller asener. Sjette vers. Og Israel ble rent utarmet ved midianittene. Da ropte Israels barn til Herren. Og da Israels barn ropte til Herren for midianittenes skyld, da sendte Herren en profet til Israels barn, og han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, jeg førte eder opp fra Egypten og hentet eder ut av trellehuset. Jeg fridde eder av egypternes hånd og av alle deres hånd som undertrykte eder. Jeg drev dem bort for eder og gav eder deres land. Og jeg sa til eder, jeg er Herren eders Gud. I skal ikke frykte de guder som dyrkes av amorittene i hvis land i bor. Men I hørte ikke på min røst. Amen. Og der fortsatte det som jeg leste i går, og det som jeg har lyst til å forsøke å si noe om i denne siste timen, som blir i denne gangen ifra dommernes bok, så vil det bli noe både ifra det sjette og det sjuende kapittel. Men først for å ta noe ifra begynnelsen om det som skjedde her, et helt annet forhold som dette var enn de tre andre fangenskap som de var kommet i som Guds barn. Midian, de var kommet her, leste vi om i Midian 19. hender, under innflytelse og undertrykkelse av deg. Og denne makt og denne innflytelse over Guds barn på den tid, den hadde den virkning i sjette vers at de ble helt utærmet. Og det der som her var skrevet om Israel, det var ting som hendte for dem, men når det er skrevet i Bibelen, så er det fordi at det har en lærdom å gi oss. Og lærdommen som vi har å hente fra Midian, Midian, det var også en Abrahams sønn. Men det var en Abrahams sønn som han fikk ved Ketura, som du leser om i første Mosebok, det 25. kapittel og andre vers. Og du vil finne her i dommernes bok det 8. kapittel og det 24. vers, bare for deg inn på et spor, så vil du finne at disse midianittene, de var identiske med å være ismalitter eller høyster. Og det har du vel endelighet. Da har du elendigheten. Og jeg skal si, er det noen som kan utarme Guds barn, så er det ismalittere. Så er det den sorten, når de kommer inn med sin innflytelse, da skal jeg si at det blir utarmelse. Og er det noe så aktuelt i vår tid, så må det være noe av dette her. Midian står for innflytelse ifra verden, men i en bestemt karakter, Og jeg vil da få lov å gi opp noen skrifter. 2. Peters brev, det første kapittel og det fjerde vers. Kanskje før en gjør det, så skal en ta fram betydningen av ordet Midian. Det finner du i hvilket som helst slags ordbok som har navner og navnets betydning. Midian betyr strid. Og nå skal du få forklaring i læreform. Ikke i billedtaler, men i tydelige læreform, i klare, tydelige setninger. Og det skal er så godt sagt i denne tid som vi har hørt om her, at det blir sagt på dialekt. Og om ikke dialekten er sunnmørsdialekt, så er han i alle fall ekstra karmøydialekt. Og han er ikke verre enn du skal klare å forstå han. Det er jeg ganske sikker på. Og har du noe kluss, så er det de som kan oversette han her. Så det er ikke verre for deg enn at du kan få rede på det. 2. Peters brev, det er første kapittel og fjerde vers. Der får vi det sagt og forklart. Hvor ifra fordervelsen kommer, som utarmes. Fordervelsen i verden kommer av lysten. Ja. Det er det, ja. Da har du Midian. Da har du Midian. Nå skal du se. Nå skal du få det i et annet vers. Jakobs brev. Det er fjerde kapittel. Første vers, det var spørsmålstime i morgen, og for å gi deg en orientering, så henger det et spørsmålkast ut i gangen. Og den var det meningen altså, at det skulle være anledning for de som hadde noe å spørre om. For de tenkte det at det ville reise spørsmål som ikke ble besvart i løpet av bibeltimene. Og du kan legge det spørsmålet i kassen, og blir det da av tid og anledning, så vil det bli besvart så langt som mulighetene ligger til rettes i morgen. Men her er det stilles der spørsmål. I Jakobs brev, 4. kapittel, der har vi spørsmålskasse, og så har vi svar. Svar på spørsmål. Svar på aktuelle spørsmål. Og det første spørsmål lyder, hvorfra kommer all ufreden? Er det kommet noe ufred inn iblant de troende? Er det noe som holder på å utarme Guds barn? Hvorfra kom han? Han kommer ifra ismaelitter. Han kommer ifra verden. Ifra ugjenfødte mennesker. Det er kommet inn. Derfor kom han. Hvorfra kommer ufreden? Og hvorfra kommer all striden iblant eder? Hvorfra? Jeg skal si at den her makten og den innflytelsen, det er noe som skal utarme oss. For det er noe som skal skje bokstavelig, slik som det står her. Og når det stod her, hver gang Israel hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og østens barn. Og de ødela landets grøde like til gata, du store marakkel. Og de levnet ikke noe å leve av. Her er det fare på ferde. Så er det svart. Er det ikke av eders lyster som fører krig i eders lemmer? Lysten, den strider imot Kristus, men den strider også imot oss. Og han strider imot menigheten. Og disse lyster som her står, det var de verslige lyster. Vi har vært inne på tidligere om de kjødelige lyster. Men aldri her har jeg opplevd noe. Ja, jeg er jo ikke så snakk om å tagge opp hvis jeg er ikke så steingammel. Selv om det er vel noen her, så synes det at jeg er blitt en gammel. For jeg syntes at når jeg var en ungdom på 16-17 år, så rente jeg med det, så var det en 40 det jeg var. Ja, det var utlivet det. Rett og slett. Så sånn fortoner jeg seg i dag, så syns jeg at jeg ikke får vel begynt. Ja, sånn er det. Men av alt jeg har hørt, jeg har meg hørt litt grann, og har lest litt grann. Men jeg har ingen parallell til den tid av det som kjøres opp ifra verden, som heter verdslige lyster. Og de stanser ikke på kinoen. De stanser ikke med oss og kjører det opp for verdslige mennesker. Men de har kjørt det inn på bedehusene. Ja, det har de gjort. Og jeg skal si at de er utarmet landet. Jeg skal si at det er utarmelse som ser preg av Guds barn over hele landet vårt og over hele verden. Det er det som kom inn. De ødela landets grøde like til Gaza. Hva er Gaza for noen ting? Du kan lese om det i Bibelen. Og jeg har til tida så å dra det fram. Men Gaza, det står i Bibelen når du finner det. Det står for en opplagsplass for stjålne varer. For det var noen som for og røv der stad. Og så brukte de Gaza til lager. Den sterke festningen Gaza. Der la de det opp. Ja, det var i filistrenes område. Men det var noen som fulgte med det over kjølvatten. Og det var det vi var inne på her en dag før. Amalekittene. Der står det at Amalekittene i tredje vers. Hver gang Israel hadde stått, kom Midian 19 av Amalekittene. Midian står for de verdslige lyster. Amalekittene står for de kjødelige lyster. Jeg skal si at de er gode venner. Jeg skal si at de finner noe å være enige i. Og jeg ser på det som kommer derifra, så er verdslige lyster. Det finner en alliert i mitt kjød. Når jeg ser med mine øyer det som verden har å vise av verdslige lyster, så finner de en alliert. For med en gang som de verdslige lyster kommer, så fyller de kjødelige lyster med. Det er det som gir dem makt. Det er det som gir dem makt over frelste mennesker. Her er en alliert i vår verden som de forbinder seg med. Og jeg skal si det at de følger sammen. Jeg skal si de trives de sammen. For det var en gruppe til. Østens barn. Kom Midianitten og Amalekitten og Østens barn og drog opp mot dem. Østens barn. Det er den navnløse, utallige her av ondskap som fyller i kjølvannet det der. Den utallige her av ulykke som fyller i kjølvannet av de kjødelige lyster og de verdslige lyster. Derfra kommer fordervelsen. Det var frelse og befrielse ifra dette som var omtalt i disse kapitler. For Guds folk, så hette Israel, som dette er skrevet om for første gang. Gud gi, altså det steg opp en rop også i våre dag. Altså det var noen som det gikk opp for dette bibelkurs, og holder på å bli utdannet. Det er snart ikke noe å leve av i Norge for Guds barn. Et menneske lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Hvor er Guds ord henne? Hvor er Guds ord på disse arrangementene? Jeg skal si at det er litt utærme. Da ropte Israel barn, og da sendte Herren en profet. Og han sendte en frelse gjennom dommeren som hette Gideon her. Jeg kan ikke ta noe av det som var inne på i går. Det var tilstrekkelig. Vi vil få lov å ta et trekk her i forbindelse med Gideon som jeg ikke var inne på i går. I 16. og 17. vers, da sa Herren til ham, «Jeg vil være med deg, og du skal slå Midianittene ned som en mann.» Da sa Gideon til ham, «Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, da gi meg et tegn på at det er du som taler med meg.» Tro er det som har frelst oss, men det var muligheter for å bli troens helter. Og for å bli en troens helt, så må det utryddes alt som heter tvil. En må bli ganske sikker. Og nå var ikke denne mannen som her var utpekt av Gud. Gideon, du skal frelse Israel. Han var ikke fremdeles skikket til den oppgaven, for han var i tvil. Og så måtte denne tvilen ryddes ut hvis han skulle bli gjort til en helt. Og det var det som er hensikten med bibelkurs. Jeg kjenner noe som driver synden ut. Jesu Kristi, hans sønns blod, det renser fra all synd. Det driver synden ut. Jeg kjenner noe som driver frykten ut. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og den som ikke blir fullkomne i kjærlighet, han har straffen i seg. Men det menneske som ser Guds kjærlighet i Kristus, han ser at straffen rammer ham. Guds kjærlighet driver frykten ut. Den rammer ham. Men jeg kjenner noe. Jeg kjenner noe. Jeg kjenner noe i denne verden som driver tvilen ut. Jeg er mer interessert i å drive disse sorter ut enn å drive sykdom ut av et menneskes legeme. Enn å drive ut det ene eller andre som måtte være nødvendig til å drive ut. Det nødvendigste, det er å drive synden ut. Det deretter så aktuelt, det er å få drive frykten ut. Slik at det mennesket ser frelst, kommer langt ifra angst, står det i Bibelen. Det er denne fullkomne kjærlighet gjør. Men for å gjøre det til noe i Guds rike, så må tvilen ut. Guds ord driver tvilen ut. Og nå skal du se. Nå skal du se på noe her som Gideon, når han ble en troens helt til frelse for sitt folk, så ble han en mann som ble i fri tvilen. Nå skal du se. Han spurte, da gi meg et tegn. Så jeg kan være sikker at det er Herren som har talt. Så jeg kan være sikker at det er du som taler med meg. Det er noe som er ufattelig. Det er det at Guds tanker, det synger vi også om vi har lest det. At Guds tanker er over våre tanker. Men likevel så nekter vi de som oftest. Fordi vi er så ulike våre, ikke sant? Er det det som er så forhåpentlig? Vi erkjenner de er ulike våre. Men vi nekter de nekter for de er ulike. Hva får du så? Passer ikke med min tankegang. Nå skal du se Gideons prøve. Han prøver Gud og får tvilen ut. Hva prøver han Gud med et offer? Er det du prøver Gud med? Ja, nå skal jeg ta et lite klipp. Kan noen prøve Gud? På et vittnemøte som jeg var til stede på. Så var det snakk om det vittnesbyrdet om frelsesvisshet. Og så var dette mennesket, det var et eldre kvinnemenneske den gangen, så hadde problemer med sin frelsesvisshet. Og så ville hun prøve Gud om hun var frelst, eller ei. Og så sto hun ikke i glaset. Og så kikket hun ut, og så kommer det en fuglesykende. Og så sier hun til Gud, hvis den fuglen setter seg på den steinen der, så er jeg frelst. Og fyker han vekk, så er jeg ikke frelst. Ja, hun prøvde Gud på en fugle. Og det gav ingen frelsesvisshet. Det drev ingen tvil ut. Men her skal du se noe som driver tvilen ut. Prøve Gud ved et offer. Gå ikke herfra før jeg kommer ut til deg med min gave og legger den frem for ditt åsyn. 18. vers leser vi fra her nå. Og han sa, jeg skal bli her til du kommer tilbake. Så gikk Gideon inn og laget et kje og en efa mel til usyrede kaker. Kjøttet la han i en kurv og suppene hadde han i en krukke, og bar det ut til ham under eken og satte det fram. Da sa Guds engel til ham, ta kjøttet og de usyrede kaker og legg det på stenen der, og held suppen over, og han gjorde så. Og Herrens engel rakte ut staven han hadde i hånden, og rørte enden av den ved kjøttet og de usyrede kaker. Da steg det ild opp fra stenen, og forterte kjøttet og de usyrede kaker, men Herrens engel for bort fra hans øyne. Og da var det noe som skjedde. Nå var han ikke i tvil om at det var Herren som talte til ham. Nå var tvilen drevet ut. Og sa han, da så Gideon at det var Herrens engel. Og han sa, hvordan ble resultatet da? Jo, når han ble ganske sikker, da sa han det, men så ble han redd. Men nå vil jeg først få gjøre deg oppmerksom på dette, så gjør det ganske sikker. Og blir du ganske sikker, så vil også du bli redd. Jeg er ikke så sikker på at du har vært redd ennå. Nei, det er jeg ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på det selv om du er her og en kristen. Og et felt menneske. Jeg er ikke sikker på om du har prøvd Gud ved et offer. Samuel kjente ennå ikke Herren. Til tross fordi han var vokst opp hos Herren. Han hadde aldri stått ansikt til ansikt med Gud ved et offer. Men det hadde han ikke. Jeg er redd for her i den ungdomsflokka så det er noen slike. Nå skal vi se på dette offeret som han prøvde Gud på. Siden han ligner her, det var en som hadde brakt et slikt offer før. Det var Abraham. I 1. Mosebok, det 18. kapittel og 6. vers, ikke slå opp, men skriv det ned hvis det er det du vil. 1. Mosebok 18.6, der prøvde Abraham å besøke en dag av Herren og Herrens engler. Og han brakte ord. Et samme sort offer, men det var av en bedre kvalitet enn her. Abraham, han brakte et offer av fint mel, men her leste vi om at Gideon, han tok en efa mel. Og så om Abraham så finner vi at han tok en fin og god kalv, men Gideon, han tok et kje. Det er det samme de prøver Gud på. Det er sannheten med det gamle testamentlige forbilder som pekte om Jesu død. Det var på det offeret han prøvde om det var Gud. Men det offeret så Gideon her har, det er ikke omfattende nok. Han har ikke kunnskaper nok om hva denne frelse og dette offer omfatter. Og derfor, så når han har opplevd dette, at Herren stadfester det som han gjorde på Golgata, men så skjer det noe at Herrens engel for opp for hans øyne, mens det ble fortert. Det var ikke nok i hans erkjennelse i offeret til å beholde standpunktet. Men det står ingenting hos Abraham at det var noe som for fra han, for han hadde et fys med. Og det var mer omfattende det der. Jeg tror det er ikke tid nok til å gå i detaljer om det der. Men når han det som han så, da steg det ild opp fra stenen og forterte kjøttet. Herren har bare en måte å åpenbare seg. Han er ild. Gud er. Bare fakta har vi lært på dette kurs. Gud er en forterende ild. Og så prøvde Gideon Gud ved et offer. Og så forterte Gud forterende ild offeret. Og da ble han redd. Da ble han redd. Nå så han det var Gud. Alle av oss, alle mennesker skal en dag møte Gud. Og vi skal møte Gud enten vi er frelst eller ei. og alle skal møte Gud som en fortærende ild. Men det som gjør at det møtet for meg blir himmel, det er det at jeg har møtt i et offer som forterte offeret. Det skal jeg ikke fortære selv. Det samme sannheten og den samme måten som Gud åpenbarte seg for Moses i tårnebusken. Ikke slik som Bibelen hadde rett forklaret det. Den boken burde brenne. Ja, det burde. Det burde ikke stå til reklame i våre bokhyller, det burde brenne. Det er en menneskelige forklaring av tårnebusken som ødelegger hele åpenbarelsen. Og en Gud åpenbart som ikke tar Moses i en tårnebusk som en luen ild. Gud var den luen ild. Tårnebusken, sier Bibelen, er menneskene sammenlignet med en tårnebusk. Men det som var det forunderlige her i dette, det var at tårnebusken ikke brente opp. Og den forklaringen får i 5. Mosebok, det 32. kapittel. Og grunnen var den nåde som bodde i tårnebusken. Jeg er en tårnebusk. Det tårner. Tårner innover, tårner utover. Det som kom i berøring med meg, det kom i berøring med tårner. Og en tårnebusk er ikke beredt for noe annet enn ilden. Men her er det en åpenbarelse av Gud i en tårnebusk uten at tårnebusken brenner opp. Så ble han redd. Nå fikk han respekt. Og er det ikke tvil om at jeg har møtt Gud? Og han importerer han inn imot tårnebusker og imot synd. Men han brenner ikke opp. Nei, nå skal du høre. Og du store min tid. Da så Gideon at det var Herren. Det var det samme som jeg sier, så han kunne nå være domsprofeten i de 5 første kapitlene og rope ved over alle mennesker. Men i det 6. kapitlet, da ser du han på Herrens åsyn. Da så jeg Herren, og jeg sa ved meg. Har du ordet der? Ved meg, Herre, Herre, jeg som har sett Herrens engel åsyn, åsyn, for da må jo dø! For ingen kan se Gud og leve, stod der. Du må jo dø. Nei, det er det du ikke må. For det var på grunn av den nåde i den åpenbarelsen. Nå skal du høre. Men Herre, og motsetningsordet. Men Herren sa til ham, fred være med deg. Frykt ikke. Du skal ikke dø. Her er troens helter. Sånt utdannes troeshelterne. Her drives frykten og tvilen ut. Jeg har møtt Gud, og jeg brenner ikke opp. Jeg har møtt Gud, jeg har sett Gud, og jeg skal slippe det. Og et håp jeg nu eier, og et liv jeg nu eier, som aldri kan dø. Nei, jeg har møtt Gud ved oss, og jeg har prøvd Gud på Golgata. Til hund! Det holdt. Fred være med deg når du prøver Gud på Golgata-verket. Frykt ikke. Du skal ikke dø. Nei, nå kommer det. Det 24. vers. Da var det noe som skjedde. Nå var det grunnlag. Nå er det en helt. Nå var han ikke redd lenger. Nei, og nå var han ikke i tvil lenger. Nå var det hverken redsel eller tvil. Vet du hva det var nå? Nå var det et hjerte som var stemt til tilbedelse. Da bygget Gideon der et alter. Og han kalte det alteret for Herren er fred. Det er det som gir oss dueligheten her. Ja, det er det. Vet du hva som skjedde nå? Nå er han en helt. Så blir han en helt nå. Nå var han en helt. Nå var han blitt en troeshelt. Samme natt. Denne erfaring, denne frelsesvisshet, denne opplevelse ved å prøve Gud på Golgata. Samme natt. Så gjør du det av med barn.
Det er døden for Baal. Det er døden for avguder. Det er døden for tiltrekning til deg den veien. Det er livet for deg til tiltrekning den veien.
Det er det som er sammen, sa Herren til ham. Ta din fars okse, og du skal rive ned Baals altere. Det er på denne måten de kommer ned. Å, her er ingen annen vei. Men han var ikke helt fri i tvil. Han ber om et tegn her. Nå skal jeg se, det ble spektakel. Nå kommer troens fri. Og det var noe han skulle prøve som en helst. Alle midianittene og malekittene i 33. vers. De slo seg sammen og drog over Jordan, og de leiret seg i Israeldalen. Når han hadde revet ned Baal-teltet. Men Herrens ånd kom over Gideon, han støtte i basunen. Og 36. vers, da sa Gideon til Gud, dersom du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt, så legger jeg nå denne avklippede ull på treskeplassen. Dersom da det kommer dugg på ullen alene og hele merken er tørr, da vet jeg at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt. Og så ser du den prøven som han legger der, motsatt. Enten er det dugg i ullen som er avklippet og merket er tørre. Eller så er uller tørre, og så er det merket som får dugg. Det er ett av to. Du har lært noe på dette bibelkurs, at frelsen kom til hedningene. Hva vet du? Ved Israels forkastelse. Ull som var på merker, den var avkløpte. Og hvis det skulle komme himmelens dugg og velsignelse i ullen, så skulle det være i ullen alene. Og merker skulle være tørre uten dugg. Og hvis den tid kom at det skulle være dugg på merkene, så skulle ullen være knusktørre. Det er det vi har opplevd. Vi har opplevd det. At når merkene ble bedugget av himmelens velsignelse, så ble Israel, den ble knusktørre. Det har ikke vært noe. Men det som er svindlende til denne på dette kurs, det er det at vi begynner sannleggende og ser at det begynner å samle seg dugg i hyller igjen. Og da skal merkene orka dette, kan du være sikker på. Det er ikke noe velsignelse for verden at det kommer liv i de døde ben i dalen i Israel. Det lover at noe er godt for Norge, og det lover at noe er godt for den nåværende befolkning i verden, at det kommer liv og himmelens velsignelse i Israel. Det lover, og det spår den store trengsel, så skal bli så hard at det blir bare noen få som overlever. De går til helvede alle. For at alle de skal gå for tap som ikke ville tro sannheten. Det er ikke noen lyse utsikter for denne verden for det om at det skjer noe i Israel. Det er det mørkeste på denne himmel som jeg ser. Tusenårsrike er ingen velsignelse for den nåværende befolkning. Må du aldri ha noe håp og sette noe håp til tusenårsrike du som lever nå. Hva gagner det de mennesker som levde før syndfloden? At det ble en ny jord med Noah. Og de åtte sjeler som var i arken, det var ingen som fikk oppleve den. Det er ingen av deg som lever nå og har anledning til å oppleve noen nye sjanser. I dag er frelsens dag. I dag er frelsens tid. I dag kan du bli frelst. For er det basunen lyder så at han kaller sine hjem, så er det slutt med frelse. Så er det slutt med nåde. Så er det bare dom. Måtte vi ha klare toner i basunene. Og jeg kom ingen vei der. Jeg skulle ha lyst til å sagt litt til. skal bare få lov å peke på noe før vi setter meg. Det må være innvielse til Herren før det kan bli strid. Før det kan være noen heltestrider for Herren. Nå skal du se hvordan det blir innbidd. Og du store min, hans tanker, det er annerledes enn våre tanker. Når vi vil gå til verket, til sjelevinnerarbeidet, så lager vi en aksjon. Og så er det om å gjøre for mye folk med oss. Men når Gud skal vinne seier, så er det innvielse. Skal du se det 7. kapittel? Bare for å ta det med. Andre vers. Herren sa til Gideon, du har for mange folk med deg, til at jeg skulle gi Midianitten i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si det var min hånd. Så har frelst. Og så går det. Nå skal du se hva som skjer. De redde går hjem. De sitter i troeshelter. For det er bare de som har fortvilen drevet ut. De sitter redde. Det er de som har prøvd Gud ved Golgata og fant ut det hold. De er ikke redde lenger. De er ikke redde å gå Gud i møte lenger. De har frimodigheten i behold. Jesu blod. Det hold. De redde kan gå hjem. La oss få de hjem, jo før jo heller. Skal her vinnes noen fri. La oss få de redde hjem. Nå er en gruppe til for seg. Før deg. Nei, nå kommer det. Og de store der. Nå vet jeg at Gud kommer til prøven. Det er det jeg sier her. Jeg er blitt prøvd i hele mitt liv. Det er begynt å åpne meg mot. Bare deg vil jeg ha med seg her. Så bøyer kne før du drikker. Det er ikke bare for kunnskap. Det er ikke bare å drikke livets ord. Det er ikke bare å lese Bibelen. For å briljere. Det er ikke bare for å gå på bibelkurs og få noe inn i hauet. For å kunne hevde seg i en diskusjon. Nå reiser jeg hjem. Nå har jeg rede på sakene. Nå skal det skje. Du kan reise hjem. Du får ikke være med i troens fri. Gå hjem. For nå skal jeg si det minste på folket. Reis hjem, de redde. Reis hjem, alle dere som drikker på en gale måte. 7. kapittel. Så lot han folket gå ned i vannet. Og Herren sa til Gideon, alle de som lepjer vann i seg med tungen, liksom hunden, skal du stille for seg selv. Likeså alle som legger seg på kne for å drikke. Og tallet på dem som lebjet med hånden til munnen var 300. Men hele resten av folket la seg på kne og drakk av vannet. Men Herren sa til Gideon, med 300 mann som lebjet, vil jeg frelse eder og gi Midianitten i din hånd, men resten av folket kan gå hver til sitt. Det er et spørsmål om det skjer på den måten. Det er sinnelaget. Det skjer på om det er spørsmål om det foregår etter Guds ord. Ørebæk sa det en gang, da jeg hørte, tenk om jeg skulle bygge meg et hus. Og så var det noen som ville gjøre dugnad, jeg hadde hørt det, så ville de grave ut grunn. Men så spurte de ikke hva slags hus jeg skulle bygge. Så bygde jeg to, gikk de løs, og så gro de ut en grunn så stor, og så så den veien, og så stor, og så så den veien. Og når jeg skulle til å bygge hus, så fikk jeg et forferdelig arbeid med å fylle i det, så det gjaldt han vekk for. Det var for stort. Det passet ikke. Det er ikke bare til arbeidet, men det er til arbeidet på den rette måten. Og det han seiret med, det var med et byggbrød, står det i det 13. vers. Det var hans vers. Et byggbrød var Gideons vers. Det er det som skal overvinne kjødets lyst og verdens lyst. Det var dette byggbrød, Guds ord. Åh, jeg tar lyst av meg i ditt ord, står det i Bibelen. Og så skal jeg bare peke på hvordan seieren kom til. Det leser du om i det 7. kapittelet. Jeg bare nevner det. Og jeg skulle lyst til å ha mer. anledning til å tale om det. Det var en måte hvordan de vant seierne til 300 menn. De gikk ut med et lys, så de hadde i et lerkar. Og før det lyset kunne bli åpenbart, så måtte lerkaret knuses. I 2. Korintierbrev 4 står det at vi har denne skatt i lerkar. Og for å vinne seier, så skjer det ikke ved makt. Men det skjer ved knuselse, da kommer lyset frem. Ved martyrtiden så sier kirkehistorien at martyrenes blod, det var den kraftigste sed til å forøke det troendes antall i denne verden. Og det var et lys som brøt ut etter hvert som det knuste lerkar. Det er ikke ved sverd i den hånda, men det var ved den hånda. Og i skrøpelighet, Gud gi at vår fattige tid kunne få troens helter, slik at dette fattige, skrøpelige jeg ikke ble så stort at det ble en hindring for Gud. For det er de små som Gud gjør til store. Fader i Kristus Jesus, du har sett oss under dette stande, under disse timene. Du har sett denne flokken av dine barn du har hatt her, under ditt ords påvirkning, Herre Jesus. Skal han få lov å legge dette på ditt sinn igjen, Herre, som jeg forsøkte å være samlet om her i går kveld. La det være noe som kommer himmelens vær, fremdrivendes vær, som kan drive oss frem. Å, Herre Jesus. La det være noe som kan redde den himmelske maten, så at vi ikke blir helt utdannet, og at folket vårt går til grunn. Skal vi enda bli noe her i denne verden og være her, så må vi få lov å bevare ditt ord, ditt lys og ditt evangelie rent. Velsign fortsettelsen av dagen og kurset for oss, dere for ditt navn. Amen.